الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. لما وعدت رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، انصحوني نقيم التقليد نصاح حديث وجينا ويتو مبالي لو هي أمكاتي مكي لكن فيها صحيح استقوى فيها الفريقين سيسوتي أمبالي تمشى لينجية للمهيب من الدواء لكن فيها صحيح استقوى قرار أمبالي هواجه ينجية تتقديام من الدواء sote tunahusika na hizi nasaha. Kwa hiyo nakuombeni masikio yenu na naomba mnaheshimu nguvu zenu kwa haya machache ambayo mimi nitazungumza, na kisha atakayekuja kuzungumza Sheikh Abu Abdillah hafidhahullahu baada ya mimi kuwa nimefikisha nasaha hizi ambazo nilipenda nizifikishe kwenu. Jambo la kwanza, tunafahamu kuwa ndoa ni ibada, na hili hawatofautiani baina ya Waislamu na wengi, na ndoa katika sheria ni aqdun yatadhamman ibahata al-istimta' kullin min az-zawjayn bil-akhar, ni mafungamano na ahadi ambayo imedhamini kuhalalisha jambo la starehe kwa kila mmoja wa wanandoa wawili kustarehe na mwenzake ala lwajhi lmashruu, katika njia ya kisheria. Allah tabarak wa ta'ala ametuwekea utaratibu huu sisi viumbe wake tuweze kuishi katika maisha ya amani na maisha ya furaha. Itakapokuwa mafungamano ya kidoa siyo ya kisheria, basi hiyo haiki ndoa. Mfano, ndoa za uhawara, mtu kamchukua kimada binti kakaa naye kwake, wazazi wamekuja juu kawapa kitu kidogo, wazazi wakasema endeleeni kuishi. Hii sio ndoa, na huu ni usinifu. Lakini pia kuna ndoa za kimila ambazo kijana anapewa binti na wazee wa kijiji ama viongozi wa kabila, anatoa kitu kuwapa wale wazee, halafu yule binti inakuwa kwake ni halali, ambayo haipishani na hii ya kwanza ya mtu aliyechukua kimana baadaye watu wakamjia juu akawapa kitu. Lakini pia kuna ndoa za kiserikali, watu wakaenda bomani wakafunga ndoa, kila mmoja akibakia na dini yake ama wasibakie na dini yao, lakini wakafunga ndoa yao katika mfumo wa kiserikali. Hii pia sio ndoa ya kisheria. Lakini pia kuna ndoa za muda ambazo ni maarufu sana kwa Washia, zinaitwa ndoa za muda. Ndoa za muda hizi sio ndoa za kisheria, haziwezi kustahiki kuitwa ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Nur aya 32 ametuhimiza sisi Waislamu, akatuambia wa amkikum ayama minkum, na waozesheni wajane miongoni mwenu. Tunafahamu mjane ni mwanamke aliyefiwa na mume, aozeshe lakini pia anaweza kuwa ameachika na sio kwamba amefiwa. Wasalifina min ibadi, na wawazisheni watu wema katika watumwa wenu. Wa imaikum, na wajakazi wenu. Allah akatuamrisha wale wenye mamlaka tuwaozeshe walio chini yetu katika familia, na hili sio jambo la aibu kwamba baba kumtafutia binti yake mume wa kumwoa, kama ambavyo sio aibu kaka kumtafutia dada yake mume wa kumwoa. Ni jambo la kisheria, walilifanya masahaba, bali alilifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, alipofiliwa na binti wa pili wa mtume, mtume akamwambia, ningelikuwa na watatu ningekufa, na hakuwa naye binti mwingine. Lakini pia kuna ndugu zetu wanaume ambao hawajaoa, ima walifiliwa na wake, ima hawajawahi kuoa, hawa pia na wao wasaidiwe waoe. Lakini pia kuna vijana wetu ambao wamefikia hatua umri wa kuweza kuoa, wakataka waoe, akaja kumwambia baba, mimi naona mazingira ninayokwenda nayo sio salama, naomba nioe. Basi mkubalie kijana wako na mtengenezee mazingira ya kuoa, kwa sababu usipofanya hivyo aweza kuingia katika maasi. Ama ukichelewa wewe, kwamba hajawa na kazi, hajajua kutafuta pesa, ni fakiri, na wewe mwenyewe ni fakiri, basi Allah amekutoa kofu katika hili, atakuambia in yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli, ikiwa watakuwa ni mafakiri, hawana uwezo, maskini, Allah atawajibisha wakaa. Na katika hili watazungumza baadhi ya wanakuoni kwamba miongoni mwa sababu za kusahilisha riziki ni kuoa. Kwa mtu asiogope kuoa kwa sababu sina kipato. Midamu unaweza kupata shilingi 200 wewe, na unaweza kufanya shughuli ndogo ya kukuingizia shilingi 500, 200, oa. Usisubiri mpaka kupata kabati, kitanda cha sita kwa sita, godoro, shuka za dukani, za mtumba pia, oa. Midamu unajua uwezekano wa kupata shilingi 200 nao. Na sisi ndugu tuwasaidie hao wanaotaka kuoa waoe. Ama ile kauli kwamba kijana atakapoa na kazi gani? Kazi yangu ni mwanaume, kazi yaniongeza, nipe ingine babangu, nitafutie baiskeli, nitaenda porini, nitakata kuni, nitakuja kuuza, nitaka nioe baba, mambo sio mazuri. Subiri kwanza, wewe unisubiri? Kwa hivyo watu wawasaidie vijana wao watakaohitaji kuoa, wawasaidie wao. Sijasema ndio vijana wakurupuke bila maandalizi ya kutafakari vizuri, lakini suala la kuoa Allah ametuamrisha sisi wasimamizi wa familia tuwaozeshe dada zetu, tuwaozeshe vijana wetu. Angalia mtumwa pia, Allah akwambia muozeshe mtumwa wako pia muozeshe, acha mtoto wako huyo mtumwa pia muozeshe, mtoto atakuwa na nafasi kubwa zaidi kuliko mtumwa. Kwa hiyo tuwaozesheni vijana wetu. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imamu Bukhari na Muslim, ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yule atakayeweza kupata matumizi ya mke aoe. Unaweza kupata shilingi 500, 1000, oa. Matumizi ya mke, mahari, hela ya mboga, hela ya kununua unga. Sio lazima upate shilingi milioni kadhaa,
Kizo ndogo unaweza kuzipata poa. Na vijana wengi wana pesa sasa hivi. Vijana wengi wana pesa, wengi. Kwa sababu vijana wameamkia katika swala la kutafuta pesa. Ana miaka 7 atafuta pesa. Mungao wewe utafuta pesa kuleka wapi? Baba yako amekupa pesa na miaka 20. Wewe unaanza na miaka 7. Au yeye hamuoni wapi na wewe wadogo wadogo? Machinga. Baadala wa kusini. Kamwenda la 7 ana bodaboda. Tafuta nini wewe? Unakula kwa baba, unakula kwa mama, unakaa nyumbani, unakula nini? Si huko unaenda kusoma wewe, anaje mimi nataka kujenga. Nataka wewe nyumba yako. Ni mzuri. Basi waoe vijana. Kama kijana anaishi anatafuta pesa, mazingira yenyewe ya kutafuta pesa ndio ya hawa tunaoona leo, hamna salama. Pesa itakuwa pesa ina feli kweli? Utakosa kuzini wewe? Mate sikuzi hamna haja kumtongoza mwanamke, unatongoza wewe mwanaume. Utaishije? Akutongoza kwa pesa na kuoa hutaki. Wataka zifike ngapi ndio uoe? Na mimi sitaka mjibu, lakini wewe ni wewe mwenyewe. Mtajijibu nyewe nyewe vijana mnaotafuta pesa, alafu hamtaki kuoa. Kwa nini hamtaki kuoa? Mke amefariki, ama unataka kuoa ukaacha, ama haujaoa, si una pesa wewe, yaani una sababu ya kukuingizia shilingi ya pesa. Basi oa. Kama unaokopea umaskini au atakuondolea umaskini huo kwa kuoa. Kisha Mtume akasema faida zake, suala la kuoa, fa innahu aghaddu lilbasar. Kuoa kunafunga jicho. Yaani ukioa unalifunga jicho. Kivipi? Utakapokuwa umeoa, utatokea mwanamke akakushawishi barabarani, utalifunga jicho lako, umeakielema tamanio ya kumtamani yule mwanamke, yuko kama mkeo. Kwa hiyo ukirudi nyumbani, yale ule ya tamani kule utafanya nini? Utayakuta kwa mkeo. Wewe utakoshafanyika, usilifumba jicho. Sio kufumba jicho eti ukioa utatembea hivi. Ukioa utafumba jicho la matamanio huko barabarani. Wanawake wanasomea kutembea uchi leo. Wanatafanna katika tajambul. Yaani wanaongeza umaridadi wa fani katika kujipodoa. Ni wataalamu wa kujipodozi wanawake wa zama hizi. Wewe utakapokuwa umemuona huyu mwanamke, na shaitani ataingiza wasiwasi katika moyo wako, ukamtamani yule mwanamke pamoja na sirifari utakazoleta. Hata kama hauna mke, baba, unaenda wapi? Kwa wakati wa sirifari unarudi kwa nyumbani, utamkuta yule uliyemuona kule barabarani. Ulichokiona ni fremu tu, lakini kilichomo ndani ya fremu ile ndio kile kiko nyumbani. Kwa hiyo hutapata taabu. Hauje nini na muda kipo hapo usikie, kwa sababu kuna baadhi ya watu wameoa hapo hawatosheki na wake zao. Hebu jiuliza, kwa yule mwanamke wa kule nje ya ndoa wapata nini ambacho kwa huyu mke wako akipo? Kitu gani upasi? Waijua thermos, chupa ya kuweka chai. Ile chupa ikiwa na maua na chupa nyingine ikiwa plain haina maua, ni ya basi. Tutofautiana nini? Kinachowekwa ndani ni chai. Kinywaji hicho kinachohifadhiwa katika ile chupa kipo nyumbani kwako. Kwa hiyo kuwa na chupa kubwa na kuwa na chupa ndogo na kinachonyoa ni chai, hakuna haja ya kwenda kwa mantilio utafuta nini? Na nyumbani ipo chai. Kwa hiyo watu warudi nyuma, watafakari na wabadilishe mitazamo waliokuwa nayo. Tuwasaidie vijana waoe, wapate kuyafumba macho yao. Lakini pia wa aksaru lilfarji, na kuoa kuna hitaji utupu, kutakuhifadhi na mambo mengi sana. ومن لم يستطع فعليه بالصوم يوجا لازمش ان لمو لفunga وانه له وجه كفunga kutapelekea kutaka matamanio yake
ya shahawa, huwezi kutamani mwanamke una njaa. Huwezi kutamani mwanamke una njaa. Njaa na matamanio hakikai pamoja. Kwa utakapokuwa umefunga, wewe kwanza utapenda kuhifadhi ibada yako, lakini pia ile njaa itakushughulisha moyo wako, hautakuwa na mawazo ya mwanamke. Kwa vijana ambao bado wanajipanga kuoa, walazimiane na kufunga. Na mimi nilikuwa na wazo, hawa vijana wangu hata waanze kufunga. Na wazo inatafakari, nikifanikisha kupata futari vizuri na dafu, mnaanza kufunga Alhamisi na Jumatatu. Na itakuwa ni amri kwenu, na sina kosa kuweka amri hii katika dini, kwa sababu ni nusura juu yenu. Kwa sababu Allah pia katuambia, waliyastakfi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadlihi, wajizuilie wale ambao hawajaweza kuoa mpaka Allah atakapowafamilisha kwa fadhila zake atawatajirisha. Na nyinyi hamjaweza kuoa bado, mnasoma na kufunga kwenu jambo zuri. Hivyo niombeni kiungua nipate mambo ya pesa. Ibada ya kufunga ya Jumatatu na Alhamisi itaanza. Ndugu zanguni, jambo la kuoa ina faida nyingi, na miongoni mwa faida katika kuoa ni ifafu lfarj au ifafu lfuruj, kuzihifadhi chuchu. Fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Allah tabaraka wa taala alipomuumba mwanadamu, mwanamke na mwanaume na viumbe wengine, amewawekea katika maumbile yao shahawa, matamanio. Wanaume wako nayo na wanawake wako nayo. Haya mpaka kwa wanyama yako. Akaweka utaratibu wa haya matamanio ambayo ni mtihani kapewa mwanadamu, aweze kufaulu kwa kupata faida ya kuyatumia matamanio yake vizuri katika njia za kisheria. Akaweka utaratibu kama huu tuliofanya hapa muda si mrefu. Hapa tutakuja kumalizia, lakini haukuanza hapo. Unaweza huko nyumbani, mambo ya uchumba, vinginevyo, mambo ya mahari, makubaliano, maridhiano, na hapa tutakuja kumaliza mambo. Huu ni utaratibu wa kisheria. Akatuwekea Allah, hii ni jambo la kushibisha matamanio yetu, na watu wasiyatumie matamanio yao kwa fujo, kwa sababu wanadamu tunatofautiana. Sote tuna matamanio, lakini yako tofauti. Mmoja mtumekataa na safa zake, kaja mtu mmoja mtu mzima kwa mtu. Kamuuliza Mtume, akbilu ana saim, naweza kubusu nikiwa nimefunga? Tukabana jiwana katulivu. Muda ukapita kwenye kijana naye akauliza, naweza kubusu nikiwa nimefunga? La. Masahaba washangaa, vipi Mtume, ukukalia mzee wamkatalia kijana? Asema huyu mzee shachoka mpaka fikra zije, sio leo. Huyu kijana damu yake imechamka, uweza kumruhusu akafikiriza moja kwa moja? Kwa hiyo huyu tukakaza. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kuvuka mipaka. Sasa watu vijana katika hii hali, na sote wote tunachelewa, na wazee wengine vijana, lakini hata akiwa mzee kijana hawezi kuwa kama kijana. Sasa Allah ametokea huu utaratibu tuweze kushibisha matamanio yetu. Kwa utaratibu huu tunalazimika sasa tuoe, hasa katika maisha ya leo, yaani katika huu ulimwengu wa sasa ambao tabarruji nisaa imekuwa kubwa kupita kiasi. Wanawake wamekuwa tembea uchi barabarani, mitandao ndio usiseme,
tusipojua kutumia simu kesi kwa pabila tusaidie. Wafungua tu hivi, nesha kuja na picha ya ngono. Hebu nitolee kijana. Achezee pale akitolea. Basi pate mapokeo pia. Sio unajua tu kutumia simu. Sasa ndio kuna ngapi? Kwa nini unajua yote? Maisha kama haya na mitandao kama hii na vijana waache kuoa, shari itakuwa kubwa kuliko hili. Siku moja umekwenda watu kwa Mtume, sema Abu Dharr. Kuna watu wamekwenda kwa Mtume, sasa kundi la masahaba wakamwambia Mtume sasa, sema dhahaba ahli al-futur bil-futur, wamekuzidi matajiri kwa malipo. Wanasali yusalluna kama nusalli, wanasali kama tunavyosali, wayasumuna kama nasum, wanafunga kama tunapofunga, wayatasaddaquna bifuduli amwali, na wanatoa sadaka kwa mali yao iliyozidi. Sasa tunafanyaje Mtume? Tunafanyaje sasa? Mtume akawaambia wale mabwana, awalaisa kadija'ala Allahu lakum ma tasaddaquna, kwani hawa wenyewe hajakupenza kutoa sadaka? Kama wale wanatoa sadaka kwa mali zao, nyie pia simepewa cha kutoa sadaka? Akaanza kuambia inna bikulli tasbihatin sadaqa, hakika kila tasbihi inayofanya ni sadaka. Sema subhanallah, umetoa sadaka. Wa kulli takbiratin sadaqa, takbira unayosema Allahu akbar ni sadaka. Wa kulli tahmidatin sadaqa, na kila tahmidi utakayofanya kusema alhamdulillah, hiyo pia ni sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaqa, kila tahlili utakayofanya kusema la ilaha illallah, hiyo pia nayo ni sadaka. Wa amru bil ma'ruf, na kuamrisha mema sadaqatu, na hiyo ni sadaka. Wa nahyu anil munkar sadaqatu, na kukataza mabaya pia ni sadaka. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na katika tendo la ndoa la mmoja wenu pia ni sadaka. Yaani matamanio yako ukaenda kwa mkeo, pia hiyo ni sadaka. Na hapo wakauliza masahaba, wakamwambia Mtume sa salam, ya Rasulullah, yati ahaduna shahawata, mmoja wetu asiendea shahawa zake, wayakunu lahu fiha ajrun, halafu anapata thawabu, anaandikiwa thawabu. Manake kilichomtoa barabarani mpaka kaenda kwa mkewe nyumbani ni hayo matamanio, basi apate thawabu pia katika hilo, wakati ni kwake mwenyewe. Mtume akawajibu akamwambia hivi, ara'aytum law wada'aha fi harami, mwaonaje kama hayo matamanio yake angeenda kuyaweka kwenye haramu? Manake akaenda kwa mwanamke asiyekuwa halali wake, au mtu wake yuko kwenye ada yake, akamwendea kinyume cha maumbile. Akana alaihi wizru, atapata dhambi kwa hilo? Jawabu lake itakuwa atapata dhambi. Fakadhalika idha wadaaha fi lhalali, pia atakapoleta shahawa zake hizo akaziweka kwenye halali, itakuwa kwake kuna nini? Na ajira. Kwa hiyo kama rafiki yangu hauna hela ya kutoa sadaka, unafanyaje? Unazo tasbih, sawa sawa, unazo tahmid, unazo tahalil, unazo takbir, unakuamrisha mema, unakukataza mabaya. Sasa wewe basi yote haya huwezi, na mkeo pia huwezi, hatuwezi kuweka kwa mkeo. Na hapa tunajifundisha kwamba ukishakuwa na mke hukupangiwi muda wa kukutana na mkeo isipokuwa mwezi Ramadhani peke yake. Narudia, ukishakuwa na mke hukupangiwi muda wa kukutana na mkeo isipokuwa muda gani? Mchana wa mwezi wa Ramadhani peke yake, masaa yote nenda muda wowote nenda kumke, na kila ukienda unapata thawabu, unapata dhambi. Unapata dhambi, unapata thawabu. Tunazitaka thawabu, hakuzitaki? Kwa hiyo tuone,
na vijana wetu waone, na wenye mke mmoja waongeze mke wa pili, na wenye wake wawili. Mimi nawashauri kama hawana uwezo basi kwanza hapo mpaka watoe sadaka. Sikushauri uende tatu kabla mbili hujatengamana. Unaweza kwenda tatu ukaporomoka moja kwa tukapoteza kabisa msikitini. Kwa hiyo sio kwanza mbili uzoee. Ukimakinika vizuri nenda tatu na umalizie nne. Lakini vijana waoe na tuwasaidie ndugu zetu waoe. La mwisho ni suala ambalo linahusiana na mambo ya kuoa na maisha ya ndoa. Katika miongoni mwa kesi tulizo nazo leo hii ni kesi za kuvunjika ndoa, ni kesi za wanawake kujifua kwenye ndoa, ni kesi za vijana kuwapiga wake zao na kuwatoa ngeo. Hili jambo kwa kweli limekuwa na sura mbaya sana kwenye jamii yetu ya Kiislamu. Wanawake walipojua wana mlango wa kujivua, la haula wala quwwata illa billah, huyu silaha wanaitumia vibaya sana, wala hawaogopi dhambi katika hii silaha. Yaani ukimkorofisha tu mahali yako sikuja kuamsini, kana kwamba kuchamkiwa mahali ndogo inakuwa ndio fimbo ya kuchamkiwa. Anayo kusimu yake ndani, bwana hiyo mimi naona bwana nisikuwa kwayo, tafadhali mahali yako bisikubali. Kwani ukinipa talaka mimi nakwambia sikubali, sinapokea talaka yangu japo napokea nalia, na wewe hiyo kwako mimi sikutaki. Mahali yako hiyo hamsikubali. Ndoa yake sheria imempa, na wamwambia sheria hairuhusu kwa mwanamke kujivua mpaka uwe na jambo la msingi la kisheria. Nalo naogopa nitapata dhambi, siwezi kukuhudumia. Kwa hiyo wanawake wanatumia sera hii vibaya. Wanawake wachukue tahadhari, mwanamke anapoomba talaka kwa mumeo pasina basi, basi mwanamke huyo atakuwa mtoto haramu kusikia hofu, ataadhibiwa na Allah tabaraka. Kwa hivyo wanawake wachukue tahadhari na kutumia mlango huu vibaya. Kuna bwana mmoja alikuwa na mkewe, ameishi naye, watu wanajua ni mkewe, kumbe ni mwanamke kaishajivua siku nyingi. Mwanamke mwanaume amzuie, tunakuomba usiondoke, lakini mtu mbaya, yaani jamii sijue mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Nikamuuliza, ni kweli miezi sita mke wako anasema? Ni kweli miezi sita kajivua, mahali yake ishakufa? Ndio. Na wamwambia sitoke nyumbani, maanake mwanamke ataka kutoka, mwanaume akatia tofu wasa. Shida nini? Nampenda sana, anaweza kujirudi kufunga ndoa. Baba, kina leo mbona wako wengi? Bado sisi ni nini haya jamani? Vijana msikaribishe jamani. Nimetoa mfano wa chupa ya chai. Chupa kuwa na maua na chupa kuwa ya basi, sio sababu wewe kukosa chai. Hifadhi chai yako mle. Sina nielewa vizuri. Mwenye pipa la kutunza maji na mwenye mtungi wa kutunza maji na mwenye friji ya kutunza maji na mwenye birika ya kutunza maji, wakipata kiwa na tofauti ya kuondoa kiu yao, si wote wanakunywa maji? Matatizo ya nini? Mwanamke mpaka anakuendesha, anakufungua, unashindwa kufali, unashindwa kusoma, eti kwa sababu hakuzaki. Si uache waende na utafute mwanamke mwingine wowote. Hebu vijana tusamueni kwanza, hamna haja ya kuchanganyikiwa kwa sababu ya hawa mabinti wa Adamu jamani. Na wao wako wengi, na Allah kafundieni wengi. Haki tafu zaki, wache, mtafute na kutaka. Mwisho wake tokuletea sumu upe. Na mwambie ule kijana, miezi sisi unakaa na mwanamke ndani, anapokuja sumu kafa wewe, utafanya nini? Ama aweza akaenda akaolewa, wake wote changanikiwe, kuja kufa na presha. Mwache aende zake. Mnanielewa nyie vijana? Wewe unanielewa? Unanielewa? Acha mapenzi ya kutabueshi. Penda kwa mpaka, jitambue kama wewe ni mwanaume. Naomba niwasomeeni athari mbili.
kumbushe ndoa ni tabia nzuri. Tabia nzuri. Tabia ya upole na tabia ya huruma zinadumisha ndoa. Wanaume wengi wamekosa upole kwa wake zetu. Wanaume wengi ni wapole kwa wanawake barabarani na kwa majirani, lakini ni wakali kwa wake zetu. Na hii ni tabia mbaya sana wanaume wengi. Yaani mke anaweza akakupigia simu kukupa taarifa ukamjibu, kama sio mjibu mtu mliogombana miaka mingapi iliyopita. Alikupigia mtu mwingine upokee kwa upole. Nani ndio anasemaje? Kwa dada huyo. Akipiga simu, wataka nini? Wataka nini wewe? Ndio nuka kweli hizi. Upole unahitajika katika ndoa. Na ukali unaharibu ndoa. Na nikwambieni, mwanamke akili yake nusu. Ukinyanyua sauti, usifikirie wamtengeneza, wamcharua. Anapagawa kabisa. Kwa hiyo na kile tunachofanya kizuri anakiharibu. Usitishe. Kwa nini kutusije? Tunafika wapi? Wewe unikosea lugha ya mwanzo. Tujaribuni kwa wapole katika lugha kwa wake zetu. Mnanielewa vizuri wanaume wenzangu? Na kuwa mpole kwa mke wako sio usepesa, ndo mapenzi. Unataka uwe mpole uwe kwa nani zaidi ya mkeo? Kuwa mpole kwa mke wako ni sehemu ya kumtengeneza mkeo. Mbembeleze mkeo, mpelekee zawadi mkeo. Ishi na mke wako kwa huruma. Allah akatuambia, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ina rahma. Allah ameweka mapenzi na huruma kwa mke na mume. Huruma iko wapi wanaume kwa wake zenu? Mwanaume mmoja kwa kesi yake juzi, mke wake amuomba matumizi, ana wake wawili, aenda kwa mke mkubwa, atoka kwa mke mdogo. Mke wake amwambia, mbona ondoko zinachia matumizi na wewe nafikiria ukishaenda urudi haraka? Sina hela. Una hela kale wapi? Mbona wewe unazoela mkoni? Atachukua shilingi 1000. Akamwambia, mume wangu 1000 haitoshi. Kila kitu ndani hakuna, nitatumia vipi? Sisumbue. Wewe hakuna hela inakutosha. Mwanamke akamkata mume wake. Ni tukio la juzi hili. Kesi imeletewa juzi. Kupata mmee akaingiza mkono mfukoni kuchukua hela. Hilo ndio kosa la jinai lilifanywa mwanamke. Hauna adabu. Wewe unaweza kuingiza mfukoni kwangu ukachukua hela? Yule mwanamke ana ngeo ya ngumu. Ana ngeo ya ngumu. Na mwambia, ole wako ustaz. Mwisho kitinajena ya mwini. Alafu usiku kifika, unafulani. Yuki ya uku. Yuki ya uku alio. Siwa mpiga ya. Wakati wa mpiga ya. Yule dada amekuja, alipoona amezidiwa, akapiga kelele, mpangaji wa chumba cha pili na kumsaidia. Ni shida gani haya? Hivi sisi Waislamu tunafikia hatua kwamba tuamuliwe jamani na majirani? Hata kama sio shekhe, lakini wewe si muumini wa Kiislamu. Maisha gani haya unaishi mkeo? Wampiga mkeo mpaka majirani waje kukuamua jamani? Maisha gani haya? Iko wapi huruma ya kuwapa mapenzi? Kwa usimfanye mkeo kama ni chupa itakalikuwa linanywekewa maji alafu aliosha. Narudia hiki kipengele. Chupa unaletea maji yako ya kunywa, usipoliosha itakuwa chafu, au haiko hivyo? Lioshe chupa utapata maji masafi. Hamjaelewa? Wakubwa washaelewa. Lioshe chupa lako utapata maji masafi, yatakuwa salama. Una haja ya kuchemsha kama chombo kiko salama kwa kutumia maji. Mkeo asikia fahari kwa karibu na wewe. Mkeo asikia ana furaha na ana ishraku sabri. Yaani akikaa karibu na wewe anahisi ana furaha, ana amani. Lakini mke akiingia tu ana wasiwasi kitemiki. Yule mjambo wa jiji kwa hiyo. Mwisho gani hawa mnaishi vijana? Huyu mwanamke kapigwa kwa kuomba matumizi, alipopewa ndogo, kosa lake kuingiza mkono kwenye mfuko wa mume wake kuchukua hela ya ziada. Mume akamshusha na ngumi, mwanamke akaanguka, mume hakutosheka, akamkaribia juu kama mpiga mwanaume mwenzake. Mwisho gani haya jamani? Mwanamke apiga kelele, majirani wanakuja kumsaidia, jirani anakuja kuamua, mzee kaa huku, jike kaa huku. Yule dada alikuambia hiyo kesi, nikaambia sasa hivi tuna hasira usinamia, emwishi hapo hapo, rudi nyumbani, tutafuta siku nyingine, kwa sababu namjua yule mwanamke, namjua na mwanaume namjua, na nawajua wanasali, mke anasali na mume anasali. Maisha gani haya? Maisha ya kishetani jamani. Hebu tuone wanaume bora kwa kisiki, na wanaume wenye mapenzi kwa kisiki, wanaume wenye huruma kwa kisiki. Yaani mke pia akikuona, hata kama hajajipodoa, mashallah mke wangu, na leo hujakoga, je, mjakoga? Hujakoga umenyaa, sikia maneno ya mke wewe. Sasa, mbona hujakoga? Ah, kakoga hapo, hajatakacha tu. Kikombe itakuwaje? Mwanamke apenda kusifiwa, lakini pia waweza kuzoea kumsifu mkeo, ikafikia atamwambia hata nikijipodoa haunisifu. Kila siku najipodoa haunisifu, bora niweze kujipodoa. Mwambie, kwani kukusifu ni hatari? Kukusifu sio hatari, eti kila siku tutafanya. Itaacha siku nyingine, kwani kusifu leo mara moja kwa wiki sio mbaya pia, si ni kusifu? Alafu wewe wajibu wako kujipamba kwa ajili yangu, sio kama mimi kusifu. Sasa mwambie mkeo, yaani wewe kujipamba unapata thawabu kama sio kusifu. Mimi kusifu na kuongezea kwa familia yangu, lakini malipo yako ya kuafera. Na mwisho, kuna bwana mmoja alipenda kwa sahaba mtukufu Abi Dharr. Alipofika kwa Abi Dharr, Abu Dharr akamuona yule bwana, na yule bwana ni mchungaji wa mbuzi zake. Mbuzi mmoja akavunjika mguu, akamuuliza man kafara hadha, nani amevunja huu mguu? Alimvunja mbuzi mguu nani? Yule bwana akamwambia ana fa'altuhu amdan, mimi nimevunja mguu wa huyo mbuzi kwa makusudi. Simuelewa. Na yule bwana ni mjakazi au ni mtumwa wa kuudhani, anachunga mbuzi zake, kamvunja mbuzi mguu kwa makusudi. Abu Dharr amuuliza, amwambia mimi ndiye nimemvunja kwa makusudi. Nimwangalie jeuri, mimi ndiye nimemvunja kwa makusudi. Liadhiba fatadhribuni fatakthur, ili nikuudhi, nikikuudhi unipige, ukinipiga utapata dhambi. Angalia watu wa sawa. Faqala Abu Dharr akamwambia la adhibanna man haradhaka ala ghaibi, mimi nitamchukia aliyekuhimiza wewe uje kuniudhi mimi, yani shetani. Wewe siwezi kukuchukia, bali wewe nakuacha huru na sasa. Kuanzia leo uko huru. Kwa mfano, uhamisho ulete kwa mkeo. Nani kafanya hivi? Mimi ndiye nimefanya. Wewe mke wangu ndio ulofanya? Eh, mimi ndiye nimefanya. Kwa nini? Ili uchukie alafu unipige. Unafanyaje mtu akakwambia hivyo? Fanyaje mtu akwambia hivyo? Mwambie mimi na nimekusamehe na nimekuchukia na kukuhimiza wewe uniudhimini. Unaweza hilo? Anza kufanya mazoezi leo. Maana kiliko mbele yako kishukuru.
Kuna mtu anakulazimisha umpige. Mimi wangu ampende. Akupende vipi? Hajanipiga hata siku moja. Kwa hiyo ukipigwa umependwa. Mimi hapo nilipiga. Wewe ambaye na mimi utakupa siku mbili.
Mimi utakufa sita kupiga.
Kama nisikia kofi yangu hautonipata. Mimi ukinipiga, ukiniudhi na kusamehe. Bwana mmoja alienda kutukana Ibn Abbas. Kamtukana. Ibn Abbas alikuwa na kijana wake. Akamsikiliza matusi yule bwana alipomaliza. Ibn Abbas akamwambia Ikrima. Mwambia, hebu angalia kama kuna shida yoyote yule bwana yuko nayo umsaidie. Ile bwana akashika kitu kwa haya. Yaani baada ya kuanza matusi anapewa zawadi. Unaweza kumpa zawadi aliyokutukana? Umar ibn Abdul Aziz alikuwa mtawala. Kaingia msikitini kuna giza. Kufika akamkanyaga mtu. Ile bwana akashtuka. Ama jinuni na mtu? Wewe?
Anamwambia Amiri al-Mu'minin.
Wale maarafu wana ghadhibika jambo nale ma mshiko
ameniuliza
hebu mwambie la sio wewe kesi mshishi
naelewa
kwa mtupe utakwambia hivi wewe na kwa kumuongezea mwambie ningekuwa mwewe singekubali. Kwa sababu nilikuja kwenu mzima, kwa nikakuwa, kwa misi mwewe, alafu yungelea na mambo mengine. Yaani hakuna katika vitu vya msingi sana kama kuweza kudhibiti hasira yako kwa mkeo. Na ukitaka umtibu mkeo kwa tabia alizonazo za ujeuri na mambo mengine, mtibu kwa muamala mzuri. Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, fa annahu waliyyun hamim. Ni mara chache kuelewa haya kwa mtu anayeoa siku ya kwanza. Lakini kwa wale waliokushaoa najua kuna kufanyia kazi utawasaidia na wakizao. Na kwa wale wanaotarajia kuingia katika ndoa, bila shaka watakuwa wameshaanza kupata chembechembe za kujua kitu muhimu katika ndoa. Watu kuwe na sura na kuwe na mapenzi na wake zetu. Tufahamiane vizuri. Sijakwambia kuwa na mapenzi na mke wako ni kumwekea TV. Moja katika makosa makubwa yanayofanyika ni kumwekea mke wako TV chumbani. Ukimwekea mke wako TV chumbani, kuna watu kwenye mitandao wanafundisha namna ya maisha ya ndoa na namna ya mwanamke kujibizana na mumeo na namna ya mwanamke kuishi na mke mwenzake na namna ya mwanamke kumkomoa mkwe wake. Kwa hiyo akikaa kuwasikiliza kuna majuto, sisi kuna kingwendu, na nani wale, ujue wewe ndio unamharibu mkeo kwa mkono wako na pesa zako. Na usitarajie mke wako atakuwa anasikiliza mawaidha kwenye TV. Hayo mawaidha wewe usiwepo. Ila ukiondoka mzee majuto, kina nani sikii wale, ndio watakuwa waajibu zako. Kwa hiyo akikujibu usistaajabu. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo hizo TV mlizonunulia wake zenu mkitaraji kwamba ndio kile wazo, nyinyi mmeingiza matatizo kwenye nyumba zenu. Muache mke wako na Qur'ani na Sunna upate mke mwema. Na imani mmeelewa vizuri, na saha zangu ziko kwa ujumla, na naomba nimwachie nafasi kidogo Abu Abdillah atupe nasaha na yeye kidogo, halafu kule walima na wale ambao wanahusika na kula la walima wasogee kwenye vyombo, wakaanze kupanga panga kule, sijawaambia walete, wakaambia kule kule tukipata kuleta walete. Lakini wakati wanapakua kile chakula kule, wao wanasikiza na sawa, sio ahamie kile chakula. Pamoja na kwamba ninajua anayepanda farasi wawili mchanika msamba,
huenda wasikilize mawaidha wakawa wanaangalia mboga zitakaaje na chakula kimekuwa. Kama ikiwezekana wakatuvumilia, wasikilize nasaha za shekhe, alafu ndo waende itakuwa vizuri zaidi. Na sisi nawaombeni kuna subra, waswahili wasema subira inavusha kheri, au sio? Na Waarabu wasema la istabartumu ala shakhsin qalila istamtatum bi qadrihi alaf tawila, ukivumilia sababu ndogo mtastarehe kwa raha ya muda mrefu. Kwa hiyo tuna maneno ya dini tunaamini hayachoshi na watu wanapata faida. Kwa hiyo tusikilize shekhe atupe nasaha kidogo tupate faida, lakini yale niyoyasema sikuyasema kwa lengo la kuwafurahisha, nimeyasema mkabadilike. Weka mstari kuanzia leo, marufuku kumpiga mke wangu. Weka mstari, marufuku kumpiga mkeo. Mnanielewa nyie vijana? Marufuku kumpiga mkeo, marufuku kuanzia leo kumpiga mkeo. Sitazami la mkono zawadi yangu. Kwa hivyo tukafungue ukurasa mpya wa maisha mazuri na mkeo. Na kuna mengi katika hili, kwa sababu maelimu kuja baada ya dhuhuri na kuna njaa, mimi siwezi kuendeleza, yako mengi. Lakini kijana, na kuomba kuwa na subra, kuwa mwepesi kuchukua ushauri kwa wakubwa, epuka kutoa maamuzi sawasawa. Jamani, mimi ni kiongozi na kesi nyingi. Kuna kijana akamwacha mke wake talaka tatu, mimi nimejua juzi na nilikuwa sijui. Nimuuliza, talaka tatu umemwacha moja moja au tatu kwa mpigo? Anaambia moja moja. Yaani moja ukamrudia, ya pili ukamrudia, na hii ya tatu, wewe kijana sio mzima, nenda na kiwesho mzima. Mwambie hivyo, nimwambia nenda, lakini wewe sio mpona matatizo. Yule mwanamke ni kijana mwenzake, wana miaka mitatu kwenye ndoa, na talaka ngapi? Namwambia hivyo, hii talaka wewe huwezi kumrejea. Kwa hiyo wewe katika shughuli zako na huyu mwanamke ni zake kwao. Au hiyo shughuli ni kwa kusindika sana. Ndio akira hapo ya pembeni, simempa talaka leo. Basi mwache aende kwao. Na wewe nenda kwenu. Na mwanamke ana miaka mingapi? Anaambia ana miaka 21. Miaka 21 na huyo ni mke wa pili. Wa kwanza alimwacha talaka moja, hakurudia kwa sababu alikuwa na mke mwingine. Huyu wa pili talaka tatu, na sio kwa mpigo, zinapitana wakati na miaka mingapi? Na miaka mitatu. Mimi nikahesabu kwa kila mwaka talaka yake. Sio hivyo shehe, wewe wakili yako sio nzima. Kwa hadi yeye anakuja kuoa pia tuwapeni wake na kuwapa nasaba. Epukeni kutoa talaka. Baba yako na mama yako mpaka leo wako pamoja, unafia wagombani wewe? Chai ya kwako, chupa la chai ya kwako umepika mwenyewe, umeweka kwenye chupa mwenyewe, unanielewa vizuri? Umenunua sukari mwenyewe, majani mwenyewe, moto umechemsha mwenyewe, umetenga muda mwenyewe, unaimimina kwenye kikombe inakuanguza, unaimwaga, unapoza. Umeelewa hiyo kijana? Umeelewa? Sasa karibu wapa nasafu ndugu zako, sio kidogo. Najua maneno ya mgeni pia, mimi nimeshazoea hawa. Kwa hiyo hata wao nasema wacheka kama kawaida, kama babu bila sema. Lakini wale wako mmetie kesi ya mkewa, sijasema ndio usijetee kama nakusumbua. Mimi nimekuwezesha kwa mimi walii, wewe niletee. Nikamwambia ndio makwacha, si makuta, si nini, njoo kwetu. Nikampa nasaha binti, na wewe utakupa nasaha na ushauri. Jazakumullahu khairan. Sasa karibu kidogo.